passo via vento, bla bla bla.
Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies na toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat.
Rower. Na pola nesignifas konatan automobilan firman z simple biciklan. I enain mi biciklas. Eble vi Damian aligiu porque sen cele cune ni pedalu ien, char biciklo estas. Okej. Okay. Czy vi audas, Ivo? Ivo estas presidente de BEMI, bicicla esperantista movado internacia. Rover estas okej. Okay. Legionerka konata ci tien polando cantisto, ci jam experimentanta se temas pri la muziko, spirite kaj arte proximal jazz kaj rock, ci voje tamen en iom nekutima li ritma kaj malpeza canzono, en kiu interesigianta pri muziko relo malkovros sendube sonoin de legionerka fascinigio pri de Beatles. Kelkaj aliaj polaj canzonoj en la programo, sed nun
ĉion bonan al vi, ĉion bonan al vi, ĉion bonan al ŝakaj Ben, ĉion bonan al vi.
Tiuj estis specialaj bondeziroj
por niaj ĵus geedziĝintaj geamikoj,
eĉ por Benua, tiu fuŝulo, kiu forrabis nian ĉarman klubaninon.
Karaj, ĉion plej bonan sur nova vivvojo kaj denaskajn galaretkojn.
Ni amas vin, eĉ kiam vi estas en Francio.
Tamen venu baldaŭ al ni, ĉar ni jam
sopiras!
Brian, czy wy sopiras?
Kiom mi povas, mi nur estas la fremdano. Yep.
Vole ne vole, do pro la familiai ligoi Ben, vi farigis nia klubano, ne forgesu do cara pri la cotizo. Corei salutoi al vi, kai Asia, cion la plei bonan en la nova familia vivo. Kai corei ancau salutoi por in minca, kiu por jaro iom for de la klubai rencontigioi.
Mia cara verso via vento. Mi sopiras vin ciuin, vi tre mancas al mi ci tie. Mi tre sopias niain vendredan rencontigioin. Sed almeno ni havas elsendoin, do mi sentas pli proxime, kia mi audas viain vocioin, kai mi tiam sentas pli bone. Mi sentas al vi kisegoin, drakumegoin, kai ancao cion bonan por niei auscultantoi, mi esperas ke vi juas elsendoin, kai carai amicoi, mi desiras al vi bonan pascon, familian, serenan tempon kun plei proximai homoi por vi. Kisegoin, carai, kai mi brakumas vin. Irminka.
Kion plu diri, carai? Nu, Varsovia vento.
Rower jest wielce okej, okay, rower.
saluton en la tridekt tria elsendo de Varsovia vento, kiu preskaŭ entute pri arto en la Esperanto-movado. Aktualaĵoj de Vinilkosmo muzika eldonejo. Poste nepre vizitu nian paĝon por uzi la ligilojn koncerne al la prezentitaj temoj. Intervjuoj kun Kristoforo el Germanio, aktiva magikisto kaj organizanto de por infanaj spektakloj, kaj sendube plena de ĝojo babilado kun Tarsisio, konata komponisto, kantisto el Brazilo, jen la ĉefa enhavo de la hodiaŭa programo.
Varsovia vento!
Bla bla bla.
Okaze al cent kvindek jarigio de naskičtago de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj altio rilata Universala Kongreso en Bialistoko, la teamo de ECI, organizo kiu preparas krom alie ekzemple projekton lernu.net, realigas nun grandan projekton kiu ekestis dank al kunlaboro de ECI kun la urbo Bialistoko mem, kaj realigas dank al Esperanto-klubo en Bialistoko kaj dank al urbestraro de tiu ĉi urbo. Temas pri compactdisco, kiu informos pri Esperanto kaj Esperanto historio kaj instruos ĝin en baza nivelo al pola publiko, kaj tiu ĉi disko estos aldonata al fama kaj granda tagĵurnalo en Pollando, nome Gazeta Wyborcza, kaj la disko mem estos eldonita en 400,000 ekzempleroj. La preparlaboroj estis ekitaj jam en januaro 2008, kaj la disko mem devas esti preta ĝis fino de julio. Plano de ECI estas prezenti la enhavon jam dum Universala Kongreso en Rotterdamo, kaj la planoj de Bialistoko estas eldoni ĝin unuafoje jam en septembro 2008 kaj duafoje en 2009 jaro en ioma tempo antaŭ Universala Kongreso, kaj tiel promocii kaj informi pri Esperanto la polan publikon multe pli vastskale ol oni verŝajne ie ajn en simila elektronika maniero faris ĝis nun. La eblecoj de la preparado de tiu ĉi kompaktdisko ebligas kompreneble utiligi niajn spertojn kaj enhavojn ankaŭ por aliaj nacilingvaj versioj de similspecaj kompaktdiskoj. Do se vi interesiĝas pri projekto mem, vi povas pli detalajn informojn trovi ĉe la paĝaro xo.net aŭ skribi al la kerna teamo de ECI ĉe la adreso estraro@xo.net. Nome de ECI, el core salutas vin ciuin la cunordiganto de la grupo Petro Balas.
Hey, mi faras bon voyagion. Logas quelca aventur, ei ne faras bon voyagion, char voyagi o flesur.
Mi estas Christoph Frank, mi loĝas en Germanio, inter Stuttgart kaj la lago de Konstanzo, la urbo nomiĝas Rottweil. Mi profesie laboras kiel magisto, ventroparolisto kaj publudisto, ĉefe publudisto.
Da! Judis! Ja diris ke mi tiun hejmen.
Sed vi formetis tion la supran tion la tiraĝo ĝi kompreneble tiel belas studulo.
La unua ideo estis en la jaro 1979 ĝis 1982 mi iris al kurso en kiu oni lernis per de pupoj ludi, kaj ekde tiam mi ne povis lasi pupojn. Tio estis mia unua kontakto kaj ĝis nun restis profesie.
Uno! Du! Mi ne igas ion! Was denn im Moment?
Nein, Hier ist es klar. Salut, hier ist es. Medizin. Nein, nein. Hier ist es. Nein, nein. Alia momento estis kiam mi ekkonis el libro la eblecon trovi aliajn magistojn. Mi foje estis ĉe la magia cirklo en Germanio kaj tie oni vidis min plurfoje kaj iam mi rajtis veni ne nur kiel gasto sed kiel membro. Post mia unua profesio mi lanis duan. Mi laboris kiel edukisto en infanĝardeno. Es vi bone rimarkis. Tio estis 1986 kaj 6 jarojn mi laboris kiel edukisto kaj gvidis 3 jarojn etan infanĝardenon. Tiu tempo mi ne nur por miaj propraj infanoj, sed ankaŭ por ĉiuj aliaj devis prezenti pupteatraĵon, kaj en mia lasta jaro mi havis ekster mia laboro kiel infanedukisto 60 prezentoj. Tio estis tiom, ke mi decidis, ke mi mem starigu la nomo de mia pupteatraĵo kaj magia, se ne estas die Zauberbühne.
Hey, mi faras bonvojaĝon, loga kelka aventuro. Hey, mi faras bonvojaĝon, ja vojaĝi ho plezur. Ĉu vi foje estis en Italio?
En Italio?
Yes! 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 Yes!
Yes! Yes! Yes! Yes!
Ĉefe mi prenas jam ekzistantajn librojn aŭ bildlibrojn, tio estas unu kampo, kaj mi interpretas ilin ne nur memstare, sed mi ekde 4 jaroj nun havas reĝisoron. Tiu laŭ mi estas necesa, ĉar oni ja ne vidas sin mem ĉe la alia flanko, kie sidas la homoj. Kaj tiun daŭre faras mia reĝisoro, kaj li interrompas kaj diras: momenton, tion ni devas fari il alie, kaj en la fino devas esti tute alia kiel en la komenco. Oni sciu kiel infanoj agas, pensas, ke oni kiel plenkreskulo scipovas super ilia horizonto rigardi kaj helpi ilin tien iri. Foje mi diras al infano: ne havas sensan momente, ĉar estas tro gema kaj ne povas koncentriĝi. Sed ĉiukaze mi volas unue provi ĉiun infanon, kiel ekzemple nun estis tiel, ke unu eta infano neniam ĉeestis la provoj kaj tamen volis kun ludi, do mi diris al li kion li faru, sed li ne komprenis, ne laŭ lingve, sed laŭ mense, laŭ mi. Kaj poste estis tute feminita, eĉ ploris iomete. Do tio kompreneble estas problemo, se la grupo havas tro grandan aĝdiferencon. Plej aĝa estis 14, kaj la plej juna, kiu ege bone povis agi, estis 7 aĝa. Kaj inter 7 kaj 14 estas grandega diferenco, kaj tio estas ankoraŭ ebla.
Ĉar mi kulportis kartoj el Fajrolando. Estas ne kartoj, kiu ni konas. Unu flanke ili same aspektas. Tio ne estas eksterordinara, sed ĉe la alia flanko ili havas diversajn kolorojn. Sed nun mi ne scias, tie ĉu oni bone vidas la kolorojn, ĉar mi havas ankaŭ bluan kaj ruĝan kolorojn. Ĉu oni povas vidi, kiun koloron vi tenas? Tiun?
Blua!
Nun mi faras ion, unue mi petas ion. Estas milite, kiu nun venas.
Se ci mangas homoj.
Se milite, stavu tien. Kaj tundu min? Ei, tolt ein Applaus an milite!
Ĉefe mi estas alvokita de bibliotekoj Cha ili esas tiui kiui plej ofte serĉas librojn en diversaj formoj. Do mi prezentas librojn kiel publudisto. Ofte enmiksas mi ankaŭ la magiaĵeblecojn kiujn mi havas. Mi ankaŭ Baden-Württemberg montras la etan sociisfinon germanlingve, kaj enmiksas ne nur la pupteatron, sed ankaŭ magiaĵojn, ĉar mi estas eta sociistino mem. Kai ankaŭ mi uzas la teknikon de la ventroparalisto. Fakte mi ne estas la ununura kiu magiumas, estas Trixini el Paderborn kaj ankaŭ Bernd Schönberger laŭ mi ankoraŭ aktiva en la Esperanto-movado ankaŭ el Germanio kaj laŭ mi estas ankaŭ iu el Brasilio kiu magiumas. Do mi ne estas la ununura sola kiu fakumas en tiu kampo.
Por vi montras kiel magiistoj flagoj el multaj landoj sorĉas. Oni bezonas pokalon. Mi mem gajnis tiun pokalon.
Wow, granda!
Mi estas kapasta. Kiu ricevis pokalon? Ĝi devas esti tute pura. Oni bezonas iom da salo. Itala salo. Iom da egipta akvo. Necesei paperon el Belgio, mi iĝus pli bone freŝan.
Kiel edukisto mi diris se la Esperanto-movado pli kresku, tiam ni direktu al la infanoj, sed tiel ke la infanoj ĝuu la renkontiĝoj, ke ili postdiras: ah, venontfoje mi denove volas iri tien. Mi povus jes ja saluti kelkajn laŭ nome, sed laŭ mi estas pli ĉarme, se mi diros simple salutojn al ĉiuj esperantistoj, kiujn mi konas.
Jen zwykle to ja wykręcę numer twój i powiem ci, o tobie piszę znów, choć nie ten sam sens, imiona też nie. Lecz nie mogę winić jego ani jej, to jednak był błąd i dobrze to wiem. Nie pomogło dodatkowo, czuję, że nadciąga ten dzień, gdy wszystko zmieni się. Bałagan tu zostanie, a w nim ja. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać z życiem tym.
Varsovia Vento.
Zmainon antaue, ĉe okazo finfine ordigi mian komputeran tablon kaj ĝian ĉirkaŭaĵon, mi organizis por mi vesperon de la esperantista podcasto. Kion mi trovis en la reto, mi elŝutis kaj sekve aŭskultis. Rezulte, la vespero fariĝis semajno kun mopo tri aŭskultilo, ĉar simple ne eblis ĉion aŭskulti tuj. Kaj ne plendu, karaj, ke ne aktivas esperantistaro sur tiu ĉi agadokampo.
Vi estas nia aŭskultanto. Parolu mondo. Vi audas la programon Parolu Mondo per la elsendo de Rede Boa Nova en São Paulo. Ciu sabate e la deca vespere. Au per nia pagio en la reto parolumondo.com. La skipo de Parolu Mondo, Cesar Tofanini, Márcia de Castro, Ari Caldeira, Emilio Tzid, Caimi, Mirna Marino, salutas vin. Hodiau en Parolu Mondo.
La sama elementa materio povas ricevi cia in modifen cae ec havi cia in proprietsoin.
Ari Caldeira cae gutoi de spiritismo.
En alia plano existas Academio de Esperanto.
Marcia de Castro cae proiectiologio. Parolu Mondo, Brasila Radio Programo en Esperanto.
Chitiu César podcasto de Radioactiva, esto es especial a número. Char G, esto es dedicita a la seminario Casinta en Wanda, Argentino, en noviembre de la Yaro 2006. Grome, ni jabos la cutima en Spatsoi, quien y presentos diversa y facaya socioi, cayancao curiosayoi, un multe de músico por Yui Giving.
Radioactiva
podcast. Multa interesa i voczyć. Faru samon. Organizu por vimem vesperon de la esperantista podcasto por mwe. Cion novan el shuti? Kaj poste ĝui la kontakton kun nia internacia lingvo. La ligiloj al la plej interesaj la unii programoj vi trovos en nia paĝo.
Donejo Vinyl Cosmo informas pri multaj novaĵoj, inter ili pri nova albumo de Jacques Ivar, kiu nun resaniĝas post grava kor-operacio. Pro la malsaniĝo de Jacques kaj pro teknikaj kaj administraj problemoj, tiu albumo fariĝis memlonga vojaĝo, kaj tiel ankaŭ unu el la plej simbolaj albumoj, kiam ajn produktitaj de Vinyl Cosmo.
Por sia 26a albumo Jacques Ivar elektis Esperanton. Tione estas lia unua provo en la internacia lingvo, sed Ivar cantas brasem de Tunisiam de 1998. Helpe de rimarkinda elekto de canzonoj, Jakvo evoluigas unu el siaj preferaj temoj, la vojaĝadon.
Krio de Morto, la subgrunda pola bando, delonge preparas sian esperantan albumon malgraŭ tio, ke Gregor foriris el Pollando por ekloĝi en Skotlando. Laŭdire ili preparas sian spektaklan prezentadon por UKO 2009 en Bialystoko. Vi povas spekti videoklipon de aperonta kanto en tiu albumo de la paĝaro de Euroka, aliĝo senpaga. Se vi ankoraŭ ne estas membro, bonvolu aliĝi al ni, kaj tiam mi sendos al vi vian nomon kaj la kodvorton.
La perdita generazio el Norda Svedio post successa apero cun la codisco Exen Lime laboras iam por nova albumo kiu devus aperi antau la fino de la jaro.
Carlos de Vizia estas argentina artisto cun multaj talentoj, kiu kiel artisto movidas inter pentrado, grafiko, muziko kaj videoarto. Ciam estas la unua canto en Esperanto kiun Carlos finis, sed aliaj estas preskaŭ finpretaj aŭ ankoraŭ prilaborataj. Carlos planas fini sian albumon Bizarra Lando en tiu ĉi jaro kaj proponas miksaĵon ekster norman, por ne diri strangan, de sonfontoj tiom elektronikaj kiom klasikaj, uzante por tiu muzikilojn kiel saksofono, klarneto, klavaroj kaj ankaŭ nekutimaj iloj kiel didgeriduo aŭ ukulelo. La tuto peras multkulturan kaj esperantan impreson riĉigitan per strukturoj kaj gamoj el tre diversaj horizontoj. La videofilmeto de la kanto Ciam, realigita de Carlos mem kaj invokanta la traserĉadon de aspektoj de libereco, estis publikigita en la Farbskatol por anonci la preparadon de la albumo.
La bando Barok, fondita de la gitaristo Rafael Milon kaj Rafael Muniz Kadria, estas nova barok metala projekto. La bando kantas esperantlingve kaj havas sian centron en la koro de Brazilo, en Goiana, la ĉefurbo de la ŝtato Goiás, kie loĝas la du Rafaeloj. Rafael Mil Flomim estas tre sperta kaj lerta gitaristo, kiu ludas tiel bone rokon, metalon kiel klasikan muzikon. Li estas ankaŭ komponisto kaj muzika aranĝisto en diversaj aliaj bandoj, rokaj aŭ metalaj, en Brazilo, kiel ekzemple Sonrod, Eufoni kaj Akustike, ankaŭ en Alma Brasilera, kaj en la triopo El Ligno Trio.
Li preparas Esperanto-albumon, kies demo pretos en la venontaj monatoj. Li ankaŭ laboras por pretigi kontribuon kun partopreno de multaj kantistoj en la muzika medio de Gonja por la projekto de metal-kompilo en Esperanto lanĉita de Vinilkosmo kaj Kosmuzik. Dume vi povas jam viziti la personaj paĝon de Rafael.
La Barcelona bando kaj tiel plu anoncas al ni sian intencon reĉetabliĝi por ampliksigi sian repertuaron per tiom da aldonaj titoloj, ke ili povas krei novan albumon. Eble 2009 estos la jaro por ilia tria disko, sed nenio certas. Rigardu ilian paĝaron, kiun vi trovos en ĉefa mikaro de Vinilkosmo.
Reaktiviĝas la hip-hopa kompil-projekto, kiu atendas realigon jam de kelka tempo. Pluraj artistoj anonciĝis kaj sendis aŭ definitivan materialon aŭ demoversiojn. Temas pri
La Pafnik el Francio,
Dolĉamar el Finnlando,
Dojo Roger el Brazilo,
Tone Antonio Moreira el Brazilo,
Musabana el Norvegio,
John Schroeder el Germanio,
Dojo Kunar el Germanio,
Trackman Artifex ex la Sinfonia el Chilio.
Krome ni atendas la demoin aŭ definitaj mastrojn de jenaj artistoj: Eterne Rima el Polando, Japanio; Argenta Nubo el Suda Koreio; Marteno el Slovakio; Hotel Desperado el Danio; Witty el Britio, Francio; kaj Tomio el Svedio.
Se vi interesiĝas pri Esperanto muziko, bonvolu viziti la retmagazin blogon Esperanto muziko. Tie vi trovas preskaŭ ĉion, kio sindas pri Esperanto muziko. Tion, kion vi tie ne trovas, vi trovas tutcerte en Eŭroka aŭ en la muzikeldonejo Vinilkosmo aŭ en la iama rockgazet. La blogo Esperanto muziko estas laŭ priskribo de Flo komune administrata retmagazina blogo de esperantistoj pri ĉio, kio koncernas Esperanto muzikon, ekzemple Eŭroka, datenbazo de artistoj, Vinilkosmo kun reta muzikvendejo, informleteroj, eventoj, movado, adresoj, ligiloj, terminaro, artistoj kaj bandoj, albumoj, muzikistoj, mia spaco, internetio, amikaro, radio elsendoj kaj tiel plu.
La informoj de Vinilkosmo en pli ampleksa kaj plena de ligiloj formo troveblas kompreneble ĉe nia Varsovia ventopaĝaro en aktualaĵoj por la elsendo. La vinilaj kosmoj Floral Martorell kaj Mark Eaton pere de nia redakcio sendas al ĉiuj plej muzikajn salutojn.
La aktualarzeń prezenti salvi Rudzia, Gonia, Lukis, Łukasz, Arek kaj Brian.
Varsovia vento. Mi estas Tarcisio, nacilingve Tarcisio Lima. Mi estas esperantisto jam de multa jaro, mi ne scias kiom da. Mi esperantistiĉis en 1979 kiel memlerninto. Mi konatiĝis kun Esperanto pere de libro de profesoro Paula Morin. Oni donacis al mi tiun libron. Foje kiam mi malsaniĝis, mi devis submetiĝi al operacio kaj laŭ la kuracisto mi devis resti kuŝe sur la lito dum 12 tagoj kaj dum du unuaj tagoj mi preskaŭ mortis pro la nenio farado. La tempo ne pasis kaj mi malforgesis ke mi havigis al mi tiun libron. Kai la sekva de koktagoj estis mia kurso de Esperanto, ĉar mi sukcesis plenumi ĉiujn ekzercojn de la libro kaj mi enamiĝis al la lingvo. Mi pensas ke post kvar jaroj mi korespondis kun amikino el San Paulo kaj diris al ŝi: mi lernis antaŭ kvar aŭ kvin jaroj, kaj kion mi faros en Fortaleza? Nur mi parolas Esperanton, mi diris al ŝi. Maria Almada El Santos estas artistino bonega amikino kaj ŝi respondis al mi: ne nur vi, serĉu en la universitato, en la Federacia Universitato de Ceará, estas amiko mia nomata profesoro Paula Morin Cardoso, serĉu lin, li havas Esperanto-grupon kaj tiel plu. Kaj kie mi vidis la nomon Paula Morin, estas tiu la sama aŭtoro de la libro per kiu mi studis, kaj mi provis kontakti lin. Mi iris al la universitato kaj en tiu tempo mi jam komponetis, mi faris provojn de traduko de brazilaj kanzonoj en Esperanton, kaj mi montris al li kaj demandis de li: amiko, mi antaŭ kelkaj jaroj mi parolas Esperanton, studis tion, mi verkas, mi kion mi devas fari por diri ke mi estas esperantisto? Li diris: vi estas esperantisto, vi komponas en Esperanto, vi lernas Esperanton, vi tradukas en Esperanton, do tio estas esperantismo vivo, vi estas tu esperantisto. Kaj mi estis por mi estis grandega ĝojo. Mi restis kun li de la oka matene ĝis pli ol tagmeze. Li sendis mi fore por iri hejmen por tagmanĝi kaj: nu cara, mi malsatas, ĉu vi ne, mi bezonas iri hejmen. Mi volis resti dum la tuta tago tie.
Kaj ĉu tiam unuan fojon vi parolis Esperante?
Ne estas tio mia unua fojo, ĉar mi provis nur por mia propra aŭdado kaj de miaj gelernantoj. Mi ne instruis Esperanton sed muzikon, kaj mi parolis pri Esperanto kaj montris al la gelernantoj la kanzonoj, diris al ili kelkajn frazojn por ke ili vidu kia mirindaĵo estas la lingvo internacia kaj tiel plu. Sed mi neniam konversaciis kun iu ajn, ĉar neniu kiun mi konis parolis Esperanton ĝis tiam. Kaj nur kiam mi konatiĝis kun li, dio mia, iu alia krom mi parolas tion. Bonege, estas efektive tre bone.
Kaj nun tre multe, ĉu ne? Vi esperantistumas.
Yes.
Do, vi estas muzikisto, ĉu ne? Vi diris jam, ke vi jam komponis, tradukis muzikojn al Esperanto. Vi eĉ eldonis kodon, ĉu ne?
Yes.
Ĉu vi povas rakonti pri tio?
Yes, mi povas. La esperto estas iom laciga, iom la multiara petado, pripetado, ripetado, Dio sancta, estas tre malfacile. Oni ne respondas, au respondas ne. La institucio, vi comprenas, ne? Mi neniam havis bonajn financajn rimedojn por mem fari la diskon. kai mi devis serĉadi helpon la rimedojn por agigi, konkretigi ĉin. Ĉar la ideojn, la kanzonojn mi havis jam, sed tio ne sufiĉas por havi la albumon, ĉu ne? Finfine, danke al Dio, danke al partnereco de Universala Esperanto Asocio kaj Brazila Esperanto Ligo, ni havis en 2001 la lanĉon de mia disko Verda Stelo Brazilaĵoj.
Kiel vi decidis muzikumi en Esperanto?
Ĉar mi estas muzikisto kaj mi kredas senŝancele ke kio ajn mi faru, kion ajn mi lernu, mi akiru, tio igos min pli bona muzikisto. Mi lernis Esperanton kaj mi devis do uzi ĝin muzike. Ludi kaj kanti.
Ĉu estis facile skribi tekstojn kaj komponi muzikon?
Mi ne diras al vi, ke estas facile. Sed Esperanto estas plastika lingvo. La teksto de kanzono estas efektive poezia. Poezio en Esperanto estas io muntebla. Oni povas ludi per la vortoj. Estas efektive mirinda. Mi ŝategas. Mi havas grandan facilon, danke al Dio.
Kiu via kanto estas via plej ŝatata?
El mia propra komponaĵo?
Yes, yes.
Mi ne scias. mi ne scias.
Unua, kiu venas al kapo.
Yes. Mi memoras pri unu, kiun vi memorigis al mi, kiam ni renkontiĝis antaŭ unu semajno, ke estas kara blanka kamarado. Pri tiu kanzono mi devas tamen diri, ke la teksto ne apartenas al mi. La teksto estas unu el la plej internaciaj, kiuj ekzistas en mia disko, ĉar estas de aborigenoj de Aŭstralio, vortoj tradukitaj de Francisca Tubale el Francio. Ŝi tradukis Esperanten kaj brazilano mi faris la komponadon. Do estas efektive internacia, ĉu ne?
Si mortas, si violas, cae
La titolo de la albumo Verda Stelo Brasilajoj estas iom mi pensis antaŭe fari albumon de tradukoj de brazilaj kanzonoj. Mi havis veran kolekton kune kun aliaj kanzonoj originalaj miaj do Verda Stelo Brasilajoj, Verda Stelo pro la Verda Stelo, Esperanto, ĉu ne? Esperanta kaj la brazilaĵoj la aĵoj brazilaj en la lingvo internacia. Que me vides que estes tro malfacile labori com a ali autora e texto e ali autora e verco e onde devas pagi peti la permesson onde devas nei onde devas diri ne ao ne diri ion ai kai no fin fine homo e consilis al mi resigni pri la li autora i verko kaj tion mi faris ĉar mi pensas ke eĉ nun mi ankoraŭ ne estas sukcesinta fari la albumon se mi ne estis forlasinta tion ideon.
Do pri kio estas?
Ĝi estas nur pri miaj kanzonoj. Mi parolis pri ĉio, pri la vivo mem, pri Brazilo, ĝojo, frateco, Esperanto. Pri amo, pri amikezzo. Estas canzono en kiu mi aludas al la amikezzo de amikino mia el Litovio, lando kiu ankaŭ mi ne konas, sed mi havas fortan volon ion koni. Do, nomata Iolanta. Iolanta, kaj la canzono estas Iolanta.
Kaj et unu canto dedicita por Universala Congreso kiu okazis en Fortaleza.
Yes, cha la disco estis lanĉita en 2001. Oni konsilis al mi verki canton por inviti la esperantistaron al Fortalezo, kaj mi tion faris.
Kie eblas, kie vi ludas, kie eblas aŭdi viajn esperantajn muzikaĵojn?
Nuntempe en paĝo de UEA kaj ankaŭ certe de Brazila Esperanto-Ligo aĉeteblas la albumo Verda Stelo Brazilaĵoj kaj koncerte ĉiam kiam oni invitas min ĉiam kaj ĉie mi iros kaj kantas kaj provas erari malpli laŭeble.
Do, dum Brazilaj Kongresoj, certe.
Yes, yes, Brazilaj Kongresoj kaj ĉefe lokaj kongresoj, renkontiĝoj lokaj.
Ĉu vi povas rakonti iomete pri via neesperanta kariero?
Mi laboras en la Universitato, Federacia Universitato tie ĉi, kaj mi komponas operon kaj mi faras la strukturon de la partituro. Kaj mi en ĉi tiu jaro 2007 aŭ maksimume en la komenco de 2008 ni lanĉos libron kun tiu opero dulingve en la portugala lingvo kaj en Esperanto. James Piton el Campinas faris la tradukon de la libreto. La libreto estas verkita de nia samurbano Oswald Barroso kaj la muziko estas mia. Li James Piton faris la tradukon de la libreto, mi faris la tradukon de la antaŭparolo de profesorino Isaira Silvino pri mia grupo la Quinteto Agreste. Neniu esperantumas tie krom mi kaj ni faras laboron pri la muziko regiona. Ni ludas, ni kunludas kaj la ĉefa fokuso de niaj atentoj estas la kantado mem.
Tu volas ion saluti fine, aŭ volas ion mesaĝi al aŭskultantoj?
Dankante al ĉiuj homoj, kiuj bonvolis aŭdi nian paroladon, dankante ankaŭ al vi, kiu havis la ĝentilon inviti min fari tiun intervjuon. Mi estas vere emociita paroli kun vi. Mi ĉiam emociiĝas kiam mi parolas en Esperanto kaj pri Esperanto. Pere de tiu ĉi elsendo, mi scias ke mi atingas la orelojn de multaj aliaj alilandanoj kaj vidas ke Esperanto efektive funkcias, kvankam la registaroj ankoraŭ ne vidas.
Dankegon. Ĉu vi povus ankoraŭ iom ludi por niaj aŭskultantoj?
Jes, jes. Ni vidu ĉu ankoraŭ mi sukceso, post tiom da emocio. La canto estas Ne cedu, texto de Hilda Dresden kaj muziko de Tarcísio Lima. Se la sufer mult visage grimaxas, la malespero vin capte minaxas. Restu en stato attenda ne cedu, certe trovicios eliro nur credu. Eble penseto savanta subite, quasau hazarde cae ne attendite. En l'anim turmentita ec germos, la malesperon radice extermos. Credo, nenio ia dauras eterne, sangas cae floras la coro alterne. Vanta subite, quas al hazar de caine attendite, en l'anim turmentita ec germos, la malesperon radice externos. Credo, nenio ia dauras eterne, sangas cae floras la coro alterne. Credo, nenio ia dauras eterne, sangas cae floras la coro alterne.
Salve, estis imagi che dum ciam la intervio estis realigita de Irminka pasintiare nel Brasilo. Estis varme. Dankon Tarcísio pro intervio dege charma. Corai salutoi de ciui de Varsovia Vento cun desiroi che aperu via nova plena de entusiasmo cae suna disco. Kaj tiel ni venis al la fino de hodiaŭa elsendo. Korajn salutojn de Varsovia Vento al vi ĉiuj, parolis Irek.
Varsovia Vento
powiedział, może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział, tak zróbmy to, tak by nikt nie widział. Może w parku, pod lasem, na torach, przy garażach, tam gdzie zawsze jest ciemno i gdzie prawie nikt nie chodzi. Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy, niczym ostrze losu, pierwszy, który się trafi. Tylko pamiętaj bez hałasu, bez zbędnych emocji, poczuj w sobie siłę i rób tak, żeby zabić. Urodzeni mordercy, Kalifornia, 7 Harry Angel, Pulp Fiction, Hellraiser i Freddy. Codziennie filmy były dla nas jak Biblia. Te same sceny nawet w snach je widzę. Widzę w snach wciąż to samo, ciągle boję się zasnąć. Tamten leży we krwi, a mnie robi się słabo. Powiedział, patrz jak pięknie, prawie tak jak w filmach. Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak w filmach. strzelać. Wiesz, do dziewczyn na ulicy, w biały dzień, teraz. Nie do zwykłych dziewczyn, ale do tych najpiękniejszych. Chciałbym patrzeć im w oczy, jak marnieją i biedną. Mówił, ciekawe jak to jest, tak naprawdę zabić. W rękach trzymać przeznaczenie, jego panem być. Wiesz, chciałbym, może byśmy tak kiedyś na ulicy, w jakimś ciemnym miejscu, tak by nikt nie widział. Zapamiętaj, nie potrafię zapomnieć. Razu oczu, strachu, potem krwi na dłoniach. Krew była wszędzie wokół, pamiętam to dobrze. Płynęła niczym rzeka z potrzaskanej głowy. Krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy ze strachu. Pamiętam, on się śmiał, mówił coś o filmach. Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak w filmach.